Era Sport 101,8.
Που έκανε ο αρμόδιος υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κερδίκογλου για το μέλλον της ΕΡΤ.
Σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός υφίσταται θυσίες, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις ή για δισταγμούς. Όπως δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής για ιερές αγελάδες που παραμένουν άθικτες όταν επιβάλλονται περικοπές παντού. Όταν πρέπει να τελειώνουμε τα ελλείμματα και να βγούμε από την κρίση, δεν μπορούμε να ανεχόμαστε θύλακες αδιαφάνειας και δημόσιας σπατάλης. Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης πατάλης. Και αυτό τελειώνει σήμερα. Την ΕΡΤ την πληρώνει ο ελληνικός λαός με το χαράκι στους λογαριασμούς ηλεκτρικού γύρω στα 300 εκατομμύρια το χρόνο. Έχει τριπλάσιο έως επταπλάσιο κόστος από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς και τετραπλάσιο έως εξαπλάσιο προσωπικό για πολύ μικρή τηλεθέαση. Η μισή σχεδόν είναι για τρία δημόσια κανάλια μαζί, απόσυρε ένα μέσο εμπορικό κανάλι. Έχει τεράστια περιουσία, η οποία όμως παραμένει αδρανής, αν δεν λαϊλατείται υπέρ του ανταγωνισμού. Υπάρχει καθεστώς αδιαφάνεια στη διαχείριση των συμβάσεων. Καθεστώς ακόμα μεγαλύτερης αδιαφάνειας στη διαχείριση του υλικού, το οποίο δεν έχει απογραφεί εδώ και 8 χρόνια. Αυτά όλα τελειώνουν σήμερα και τελειώνουν οριστικά. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Και στη θέση της ΕΡΤ θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος, δημόσιος, αλλά όχι κρατικός, ούτε κομματικά ελεγχόμενος οργανισμός ραδιοτηλεόρασης. Μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται χωρίς μεγάλες τομές, τολμηρές και ριζοσπαστικές. Η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύει ότι διαθέτει την πολιτική βούληση. Αυτό άλλωστε ζητάει και αυτό περιμένει να δει ο ελληνικός λαός.
Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι την ανακοίνωση του Υπουργού Επικρατείας και Κυβερνητικού Εκπροσώπου του Σίμου Κερδίκογλου, ο οποίος λοιπόν κάνει σαφές, ανακοινώνει ότι από το βράδυ θα βλέπετε μαύρο στις συχνότητες της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ κλείνει με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
Να θυμάστε αυτή τη μέρα, η 11η Ιουνίου του 2013 ήταν όχι μόνο για την ΕΡΤ, αλλά και για τη χώρα ένα μεγάλο τραύμα. Και ακούμε το σχετικό ντοκιμαντέρ που είχε φτιάξει ο Γιώργος Αργυρόπουλος με τίτλο «Το χαμένο σήμα της δημοκρατίας».
Σταματήσει να μιλάει ο λαός. Να τηρήσουμε σιγή τάφου σήμερα στην Ελλάδα.
Το τελευταίο διάστημα βιώνουμε μια ολομέτωπη επίθεση σε οτιδήποτε ή αποτελεί δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Οτιδήποτε δημόσιο, κοινωνικό, κοινό, συλλογικό χτυπιέται. Χτυπιέται βάνασα, χτυπιέται με μένος και χτυπιέται με μια προοπτική χωρίς επιστροφή.
Κάτι το εξωφρενικό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί δημόσια τηλεόραση να κλείνει έτσι. Αυτό δεν είναι Ευρώπη. Αυτά όλα γίνονται στο όνομα της Ευρώπης, αλλά αυτό δεν είναι Ευρώπη.
Αν δεν είναι φασισμός αυτός, ποιος είναι φασισμός?
Η ΕΡΤ είναι ένα σύμβολο. Και αυτό το σύμβολο οφείλουμε να το υπερασπιστούμε.
Είναι ένα σήμα που θέλουμε να δώσουμε ότι επιτέλους θα πρέπει να υπάρξει λίγο αντίσταση, ρε γαμώτο, να μπει μια κόκκινη γραμμή. Χτυπήθηκαν οι συγκοινωνίες, χτυπήθηκε η εκπαίδευση, χτυπήθηκε η υγεία, χτυπήθηκαν οι φυσικοί πόροι, το νερό ξεπουλιέται. Δεν μπορούν να συνεχιστεί αυτός ο δρόμος. Αυτός ο δρόμος είναι καταστροφικός.
Καλώς ήρθες, Ανάπτυξη! Καλώς ήρθες, Access Story! Καλώς ήρθες, ENF!
Αρκετές ώρες τώρα.
Αυτός ο ξαφνικός θάνατος της ΕΡΤ έχει προκαλέσει πλημμυρίδα αντιδράσεων.
Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα συγκεντρωμένοι στο προάβλιο, όπου προσέρχεται συνεχώς πολλής κόσμος, πολιτικοί εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, των τεχνών και των γραμμάτων, απλοί άνθρωποι που ζητούν να παραμείνει ανοιχτή η δημόσια ραδιοτηλεόραση.
Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με τις απολύσεις 2.625-656 για την ακρίβεια δημοσιογράφων, τεχνικών και διοικητικών. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κορυφαία πράξη σε αυτό που λέγεται φήμωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, λογοκρισία που δεν έχει προηγούμενο, είναι ομή λογοκρισία και εικόνες που πραγματικά νομίζω ότι σόκαραν.
Thank you. πάλι μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή.
Καλημέρα σας από την Ερασπόρ. Έχουμε βάλει επίθεση στον Βασίλη Παπακοσταντίνο, γιατί κοιμόμασταν αγκαλιά με την ΕΡΤ εκείνες τις μαύρες μέρες του 2013, τις οποίες φυσικά δεν ξεχνάμε. Γι' αυτό και σήμερα η ΠΡΟΣΠΕΡΤ, η Ένωση των Εργαζομένων της ΕΡΤ, έχει προκηρύξει τετράωρη στάση εργασίας, τετράωρη στάση μνήμης στην πραγματικότητα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, για να μην πειραχτεί καθόλου βεβαίως το διαμορφωμένο για λογαριασμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου πρόγραμμα, και το τηλεοπτικό και το ραδιοφωνικό.
Να μπερδευτούν τα όνειρά μας για μια ολόκληρη ζωή. Να είναι η βραδιά δικιά μας.
Θυμάμαι όσο λειτουργούσαμε παράνομα τότε, μέχρι δηλαδή να μπουν τα ΜΑΤ και να καταλάβουν το ραδιομέγα της Αγίας Παρασκευής, ότι πάρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα η ΕΡΤ εξέπεμπε τηλεοπτικά ένα σήμα που... ένα δίλεπτο που εξηγούσε τότε στον ελληνικό λαό τι σημαίνει τέλος λειτουργίας της ΕΡΤ και τι σημαίνουν ιδιωτικά κανάλια, για να μάθει ο λαός την αλήθεια. Μπορούμε να θυμηθούμε εκείνο το δίλεπτο, το οποίο δυστυχώς δεν έγινε συνείδηση ως έπρεπε στον ελληνικό λαό.
Λένε ότι το λουκέτο στην ΕΡΤ θα έχει δημοσιονομικό όφελος.
Ψέμα. Η ΕΡΤ δεν επιβαρύνει ούτε ένα ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό. Αντιθέτως, η ΕΡΤ προσθέτει στον κρατικό κορβανά. Το 2013 θα πληρώσει για φόρους, για ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές και το χρέος 148 εκατομμύρια ευρώ. Λένε ότι το χαράτσι της ΕΡΤ είναι πολύ για ένα κανάλι. Ψέμα. Τα 4,2 ευρώ το μήνα που πληρώνει το κάθε νοικοκυριό είναι το πιο χαμηλό ανταποδοτικό τέλος στην Ευρώπη. Από αυτά το 1 ευρώ πηγαίνει στο ΛΑΓΙΕ, στην εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πληρώνουμε 50 ευρώ το χρόνο για να έχουμε ειδήσεις, πολιτισμό, αθλητισμό από 4 τηλεοπτικά κανάλια, 7 ραδιοφωνικούς σταθμούς που εκπέμπουν και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, στον ελληνισμό ανά την Ιφίλιο. Λένε ότι ο κόσμος δεν πληρώνει τα ιδιωτικά κανάλια. Ψέμα. 50 ευρώ το μήνα κοστίζει σε κάθε νοικοκυριό η λειτουργία των ιδιωτικών σταθμών. Από το 1989 που εκπέμπουν, δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ για την χρήση των τηλεοπτικών συχνοτήτων, αφήνοντας τρύπα στα δημόσια ταμεία πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το 2% των ακαθάριστων εσόδων τους που έπρεπε να πληρώνουν μειωνόταν σε 0,1%, χωρίς ούτε καν αυτό να καταβάλουν. Ακόμα και η Τρόικα διευκόλυνε τα ιδιωτικά κανάλια να αρχίσουν να πληρώνουν φόρο 20% εκ των διαφημίσεων από το 2014.
Αυτή ήταν η πραγματικότητα του 2013, όπως επίσης πραγματικότητα, και τη ζούμε βέβαια ακόμα και στις μέρες μας, είναι ότι οι δηλώσεις των αρμοδίων για κάθε θέμα υπουργών, όπως ξέρετε, πολλές φορές απέχουν από την αλήθεια. Μπορούμε να θυμηθούμε τι έλεγε Μάιρα Ξίδη, η Μάιρα είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο, τι έλεγε ο κύριος Κεδίκογλου πριν κλείσει την ΕΡΤ. Για να θυμηθούμε.
Κλείνει εγκαταστάσεις, κλείνει συχνότητες, απολύονται άνθρωποι, απαξιώνεται η δημόσια περιουσία και αυτό το δυναμικό μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλαπλασιαστικά ωφέλη για το καλό, όχι μόνο της ΕΡΤ, της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε καταθέσει αναλυτική πρόταση, ειδικότερα για την ΕΤΕΝΑ. Έχω πει, δεν κατανοώ το όφελος από το κλείσιμο της ΕΤΕΝΑ, από την κατάργηση των υπερσύγχρονων στούντιο που υπάρχουν εκεί πέρα και να δοθεί το κτίριο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Ακόμα περισσότερο δεν καταλαβαίνω τη λογική του κλεισίματος της συχνότητας και θα, ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές υπάρχει άμεσος κίνδυνος καταπάτησης των συχνοτήτων αυτών από ξένα, από τουρκικά και σκοπιανά τηλεοπτικά κανάλια. Η ΕΡΤ μπορεί να είναι πλεονασματική, μπορεί να είναι οικονομικά ανεξάρτητη και μπορεί να πληρεί τα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί ο Έλληνας πολίτης. Η ΕΡΤ είναι δημόσια περιουσία. Αυτό που βλέπουμε, η συρρήκνωση και η απαξίωσή της είναι προς όφελος ιδιωτικών αλλά και ξένων συμφερόντων και δεν θα αφήσουμε αυτό να γίνει. Κλείνει η εγκατάσταση.
Έλεγε τότε λοιπόν ο κύριος Κεδίκοκλου ότι το 2012 ήταν αυτές οι δηλώσεις που σας θυμίσαμε. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Εγώ να σας πω ότι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής βεβαίως θα είναι αφιερωμένο στον αθλητισμό, στο παγκόσμιο κύπελο, στον τέταρτο τελικό της Basket League. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor. Μπορείτε να στείλετε mail πληκτρολογώντας τη διεύθυνση eraspor@papakier.gr. Μπορείτε να στείλετε γραπτό μήνυμα από το κινητό σας στο 54160. Γράφετε πρώτα τη λέξη Sport, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και επαναλαμβάνω, το στέλνετε στο 54160 ή να στείλετε μήνυμα στο προσωπικό μου Messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Σας περιμένουμε πάλι σε λίγα λεπτά. You were my desperate lover, and it was more to be forgotten. You didn't have any rules, and now I know what it means.
Ακούτε Eraspor.
Fiends in the hallway, they got a better deal than she and I. He thinks to himself as he runs the cold water in the master suite. Hell no, this is paradise. You got your empire now. You got your empire now. And there was a time when she'd love him differently. When they were on a mattress in an empty room. He said, what's mine is yours. No, you won't be lacking anything. And when we get to the top, then it's your empire too. It's your empire blues. It's your empire blues. You have no place at all.
Λοιπόν, να τα βάλουμε με τη σειρά. Δεν ξέρω όμως ποια είναι η δική σας σειρά. Για μένα είναι το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο επέστρεψε στο σπίτι. Έτσι είναι το δικό μας σύνθημα στην ΕΡΤ. Και μάλιστα επέστρεψε με το πιο πλούσιο πρόγραμμα που έχει υπάρξει ποτέ, διότι έχουμε μια διοργάνωση για πρώτη φορά με 48 ομάδες και 104 αγώνες και 40 μέρες. Μπορεί και να μας κουράσει. Εμάς εδώ στην ΕΡΤ δεν θα μας κουράσει, είναι όλοι προετοιμασμένοι και τα τηλεοπτικά κανάλια αναφέρομαι όχι μόνο σε αυτά του ελεύθερης συχνότητας αλλά και στα ψηφιακά, και φυσικά η Eraspor, η οποία θα έχει στην πραγματικότητα 24ωρο πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Ματίνα Κανελοπούλου που έχει περάσει την τον ήχο. Τη στιγμή που στο Μεξικό σήμερα λόγω τη Πρεμιέρα, αλλά και όλε τι μέρε που θα παίζει στο Μεξικό, δεν θα πηγαίνει κανεί στη δουλειά του Ματίνα. Θα έχουν όλη τηλεργασία, όσοι μπορούν να κάνουν τηλεργασία, και κανένα παιδί δεν πηγαίνει στο σχολείο. Κάθε λαός αυτή την διοργάνωση, αυτό το άθλημα το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Για κάποιους λαούς το ποδόσφαιρο είναι μία εντός εισαγωγικών θρησκεία ή αν θέλετε μία, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς του. Η σημερινή πρεμιέρα θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και από ΕΡΤ1 και από ΕΡΤ2 Sport, το μας δηλαδή του Μεξικού με την Νότια Αφρική, την ίδια ώρα κατά κακή σύμπτωση του Ολυμπιακού. Η ανδρική ομάδα των Ερυθρολεύκων αντιμετωπίζει την Ιταλική Προρέκο στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League στο Πόλο. Της ευχόμαστε να έχει την επιτυχία που είχε χθες η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού, να φτάσει δηλαδή και η ανδρική στον τελικό, αν και εδώ που τα λέμε η προ-ρέκο στα χαρτιά τουλάχιστον εμφανίζεται πιο ισχυρή. Αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την προ-ρέκο θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Earth Sports 2. Και μπάσκετ το Σάββατο το απόγευμα που ήταν ένα... Πάντα είναι ένα πιθανό σενάριο, μια σύγκρουση Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να πάει σε 5 αγώνες. Χθες είχαμε, τουλάχιστον θα το πω εγώ πως το αντιμετωπίζω, το πιο γενναίο Παναθηναϊκό που έχω δει επί ημερών Εργκίν Άταμαν, διότι αποδεκατισμένος κατέβηκε στο γήπεδο με την έννοια ότι λείψαν τρία σημαντικά κομμάτια του, ο Σλούκας, ο Όσμαν και ο Ρογκαβόπουλος. Στην πορεία έχασε και τον Λεσό, στην πορεία είχε πρόβλημα και ο Καλαϊτζάκης, όμως όλοι οι υπόλοιποι που απέμειναν φάνηκαν όχι μόνο πιο γενναίοι από κάθε άλλη φορά, αλλά και στάθηκαν πιο ψηλά από έναν εξουθενωμένο Ολυμπιακό. Στα δικά μου τα μάτια οι ήρωες του αγώνα είναι αυτοί που έπαιξαν περισσότερα από 40 λεπτά, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στις προδιαγραφές του αγώνα, Ματίνα μου. Δηλαδή ποτέ κατέβηκαν για ένα 40 λεπτό και ο κύριος Χέις Ντέιβις έπαιξε 48 από τα 50 λεπτά. Του βγάζουμε το καπέλο και τον προσκυνάμε κιόλας. Ο κύριος Φεζένκοφ 42 λεπτά και ο κύριος Φουρνιέ 46. Α, έπιασε και ο Μιλωτίνο Φτόριο τα 40. Αποδείχθηκε πραγματικά πολύ σκληρός ο Παναθηναϊκός για να πεθάνει χθες στο δικό του γήπεδο. Δεν επέτρεψε τον Ολυμπιακό να κάνει αυτό το ανυπόφορο για τους φίλους του Παναθηναϊκού double μέσα στο Telecom Center. Ματσάρα με την έννοια της ποιότητας δεν είδαμε, αλλά είδαμε ματσάρα με την έννοια του ανταγωνισμού. Ατμόσφαιρα όπως το είχαμε προβλέψει χθες στην εκπομπή, πολύ καλύτερη σε σχέση με προηγούμενους αγώνες, διότι τελικά επικράτησε η μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου. Κάνω εδώ ένα time out υποχρεωτικό, γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα με αφορμή το αφιέρωμά μας στο μαύρο της ΕΡΤ το 2013. Θέλω να προτάξω το μήνυμα του Κώστα, γιατί το θεωρώ ότι είναι και το πιο ολοκληρωμένο σαν σκέψη μήνυμα. Καλημέρα, κι όμως όλοι ξεχάσαμε το μαύρο της ΕΡΤ, μα το ξεχάσατε και εσείς εκεί στην ΕΡΤ. Και συμπληρώνει ο Κώστας ότι ήταν από τις στιγμές που ντράπηκε σαν Έλληνες, και φυσικά τα γεγονότα είναι γεγονότα και δεν πρέπει ποτέ ξανά τέτοια γεγονότα να τα ζήσουμε. Συμφωνώ απολύτως, Κώστα, μαζί σου. και για την πλευρά του λαού και για την πλευρά ημών των εργαζομένων στην ΕΡΤ. Δεν επιστρέψαμε με τον τρόπο που έπρεπε. Δεν επιστρέψαμε με τον τρόπο με τον οποίο μας δείξε ο λαός που συγκεντρωνόταν εκείνες τις μέρες στην Αγία Παρασκευή. Όσο για την δημόσια περιουσία, τα γεγονότα τα γνωρίζετε ίσως και καλύτερα από μένα. Τι έχει συμβεί από το 2013 και μετά. Ήταν κάτι για το οποίο είχαν προειδοποιήσει οι ανακοινώσεις της εποχής εκείνης, τόσο της ΕΣΥΑ όσο και της ΠΟΕΣΥ, δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Δημοσιογράφων. Ότι η ΕΡΤ θα ήταν ένα πρώτο καμπανάκι. Όσο για την κατασπατάληση που έλεγε ο κύριος Κεδίκογλου, είδαμε, Ματίνα, τι συμβαίνει, τι συνέβη και συνεχίζει να συμβαίνει μετά το 2013. Θα διαβάσω και το μήνυμα του Παναγιώτη. Και με αυτόν συμφωνώ. Δυστυχώς, λέει, τον αγώνα που δώσαμε και δώσατε, εσείς τελικά δεν τον τιμήσατε όσο έπρεπε. Για να είμαστε πιο δίκαιοι, κάποιοι προσπαθούμε και κάποιοι δεν προσπαθούμε. Χθες πάντως στο Telecom Center προσπάθησαν όλοι, όλοι, βάζω και τους θεατές μέσα, βάζω και τους παράγοντες, βάζω και τους προπονητές, προσπάθησαν να διατηρήσουν μία εικόνα που να μην μας δημιουργεί αρνητικές σκέψεις. Θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι όλοι, ο καθένας με το δικό τρόπο, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, σεβάστηκαν τη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου, άφησαν το παιχνίδι να εξελιχθεί και μάλιστα με έναν τρόπο πολύ δραματικό, αφού διηγηθήκαμε σε δύο παρατάσεις. Δεν ξέρω στο δικό σας το μυαλό, ούτε καλά-καλά και στο δικό μου, ποια εικόνα διαμορφώνεται εν ώψη του Σαββατιάτικου Αγώνα, ο οποίος, επαναλαμβάνω, θα ξεκινήσει στις 6. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, βέβαια, στο θέμα του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Γι' αυτό πάει νωρίς ο αγώνας του Σαββάτου, ο πέμπτος τελικός, ο πέμπτος και τελευταίος τελικός ανάμεσα στις δύο ομάδες. Εγώ προσωπικά, έτσι όπως έχει πάει αυτή η σειρά, έχω μπερδευτεί πάρα πολύ με τις δύο ομάδες. Ενώ πάντα είχα την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός σαν ομάδα λειτουργεί καλύτερα, το μέταλλο του Παναθηναϊκού κλονίζει, αν θέλετε, αυτό το προβάδισμα του Ολυμπιακού. Και έχει μπει και ο παράγοντας της τρομερής κούρασης για αυτούς που παίζουν, γιατί όπως έχετε διαπιστώσει μετά από 4 αγώνες, και τα δύο ρόστερ είναι πλέον πάρα πολύ περιορισμένα, πάρα πολύ μαζεμένα. Πάλι καλά που έχουν 2 μέρες ξεκούρασης αυτοί οι παίκτες που τραβάνε όλο το ζόρι, όλο το κουπί. Και η αλήθεια είναι ότι στην διάρκεια του παιχνιδιού και ακόμα περισσότερο στην πρώτη παράταση, νομίσαμε, πιστεύω όλοι, ότι εκείνος που θα έφτανε στη νίκη ήταν ο Ολυμπιακός. Ένα σκηνικό το οποίο άλλαξε όμως στη δεύτερη παράταση. Πρέπει να δούμε και ποιοι θα είναι διαθέσιμοι για τον πέμπτο τελικό. Και πώς θα είναι διαθέσιμη για τον πέμπτο τελικό, γιατί χθες, για παράδειγμα, ο Μπαζόκας τελικά πήρε την απόφαση να ρίξει στο παρκέ, μετά από μεγάλο διάστημα αποχής από τους κανονικούς ρυθμούς της ομάδας του, τον Τάιλερ Ντόρσι. Τον άφησε 10 λεπτά στο παρκέ, αλλά δεν πήρε κάτι και στην πραγματικότητα τον κράτησε μετά στην άκρη του πάγκου. Όπως από την άλλη πλευρά, έβαλε σφραγίδα στο παιχνίδι ο Βασίλης Τολιόπουλος. Και το αξίζει. ο συγκεκριμένος παίκτης. Ξέρετε ότι είμαι από αυτούς που ναι μεν αποδέχομαι τις κυρίαρχες επιλογές και τακτικές των προπονητών, αλλά δεν μπορώ με κανένα τρόπο να υποστηρίξω τον παραγωνισμό κάποιων παικτών και διεθνών. Και όταν μπορεί ο Τελειόπουλος να βάλει τη σφραγίδα του σε ένα τέτοιο παιχνίδι, κάλλιστα θα μπορούσε να το κάνει και σε αγώνες Ευρωλίγκας, εκεί που δεν έπαιζε σχεδόν ποτέ. Δεν προκαλεί καμία εντύπωση ότι ο Βασίλης Πανούλης έχει έρθει ήδη σε επαφή με τον Τελειόπουλο για να τον πάρει μαζί του στον Άρη. Με το που είπα Βασίλης Πανούλης, να ξέρετε ότι είναι δωρεάν η είσοδος. Αυτό ήταν ένα από τα ωραία τρίκ τα επικοινωνιακά της ΚΑΕΑΡΙΣ. Είναι δωρεάν η είσοδος στο αεροδρόμιο Μακεδονία την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Μπορείτε ελεύθερα να μαζευτείτε χιλιάδες για την υποδοχή του Βασίλη Πανούλη. Όμως τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι που θα γίνει η παρουσίασή του στο Αλεξάνδριο, εκεί τα πράγματα θα είναι ζόρικα. Λίγοι θα χωρέσουν στην αντίστοιχη αίθουσα. Α, πρέπει οπωσδήποτε, γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και δυστυχώς ο χρόνος σημερινός δεν επαρκεί. Η Βάσο έπαθε αυτό που έπαθα και εγώ, Βάσο, εκείνη την ημέρα που έκλεισαν την ΕΡΤ. Δεν είχα τρομάξει ποτέ ως πολίτης της χώρας όπως μου συνέβη εκείνη την ημέρα, συνέβη και στη Βάσο. Θέλετε το κουβέντα για το χθεσινό παιχνίδι? Βλέπω είστε πάρα πολύ επίμονοι σε αυτό, παρότι χθες τα πράγματα δεν ήταν όπως σε προηγούμενους αγώνες. Στο γνωστό επίπεδο των Βολών, για παράδειγμα, τελικά έφτασε ο Παναθηναϊκός να εκτελέσει και παραπάνω, γιατί σκόπιμο ο Ολυμπιακός του έκανε κάποια φάουλ, μπας και σώσει την κατάσταση στο τέλος της δεύτερης παράτασης. Για το φάουλ του Κέντρικ Ναν το πέμπτο, ναι, θα έλεγα και εγώ ότι δεν θα το σφύριζα στη συγκεκριμένη περίπτωση, χωρίς όμως να σημαίνει ότι ο Κέντρικ Ναν, επειδή δεν ξέρει να μείνεται σωστά, δεν κάνει ένα σωρό φάουλ. Άλλα σφυρίζονται, άλλα δεν σφυρίζονται. Έτσι να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Το πέμπτο αυτό το χθεσινό που του σφυρίχθηκε, πραγματικά και εγώ τη φάση αυτή θα την άφηνα να εξελιχθεί. Δεν βγάζεται άκρη με τις φάσεις ενός αγώνα μπάσκετ εύκολα. Πραγματικά δεν βγάζεται άκρη, γιατί δεν έχουμε και το υψηλό επίπεδο διαιτών εδώ στη χώρα. Σας το λέω χρόνια τώρα. Δυστυχώς οι Έλληνες διαιτές στερούν πάρα πολύ και γι' αυτό και δεν τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα να πηγαίνουν σε μεγάλες διοργανώσεις. Δεν έχουμε διαιτητές που είχαμε στο παρελθόν. Και έχω και την εντύπωση, μετά από τόσα χρόνια που παλεύουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μεταξύ τους και μόνο μεταξύ τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και επειδή έχουν διαμορφώσει και οι δύο ομάδες τέτοιες συνθήκες και οι δύο ομάδες επαναλαμβάνουν τέτοιες συνθήκες, ότι οι διαιτητές μας τελευταία χρόνια είναι και φοβισμένοι μαζί. Μπορείτε εσείς να πιστεύετε ότι θέλετε για το ότι αν θα έπρεπε να έχει ήδη πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός ή αν θα έπρεπε να έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Πείτε ό,τι θέλετε. Το γεγονός είναι ότι το πρωτάθλημα θα κριθεί το απόγευμα του Σαββάτου. με μοναδικό σίγουρο πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι είναι γηπεδούχος. Κάτι για το οποίο, εντάξει, παλεύουν οι αιώνοι σε κάθε κανονική περίοδο. Βέβαια, τα διπλά στις αναμετρήσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού έχουν πληθύνει τα τελευταία χρόνια. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έφτασαν στο σημείο και η μεν και η δε. Πρώτα το ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός. Μετά τον μιμήθηκε ο Ολυμπιακός να αποκαλούν την έδρα του αντιπάλου εξοχικό. Έτσι δεν είναι? Στο μεταξύ είδαμε πάλι την μεταστροφή και των δύο ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού, από εκεί που είχαν ένα πολύ υψηλό σκορ στον τρίτο τελικό, το 102-92, χθες ξέπεσαν στο 69-69, αναφέρομαι στο σκορ της κανονικής περίοδου. Και επειδή εύκολα ο καθένας μας, και από την πλευρά των δημοσιογράφων το λέω και από την πλευρά τη δική των φιλάθλων, και συμπεραίνει ό,τι θέλει μετά από κάθε αγώνα, εγώ θα έλεγα την χθεσινή εικόνα των δύο προπονητών να κρατήσετε. Υπάρχουν πάρα πολλά φωτογραφικά στιγμιότυπα για τον Άταμαν και τον Μπαρτζόκα από τα τελευταία λεπτά της δεύτερης παράτασης, αλλά και από τη λήξη του αγώνα, που φαίνονται και οι δύο εξαντλημένοι. Σωστή η επισήμανση του Παναγιώτη. Τα τηλεοπτικά πλάνα αλλά και κάποια φωτογραφικά στιγμιότυπα μας φανερώνουν την Ελλάδα των αντιφάσεων, διότι υπήρξε. Καταρχάς το γήπεδο ήταν γεμάτο από φίλους Παναθηναϊκού, αυτό το γνωρίζετε έτσι καλά. Υπήρξε πιτσιρικάς ματίνα να βρίζει συνεχώς, τον έπιανε το τηλεοπτικό πλάνο γιατί βρισκόταν κοντά στον πάγκο του Ολυμπιακού. Υπήρχε ιερέας ο οποίος πριν λήξει ο αγώνας ζήτησε από τον Παπα-Νικολάου τη φανέλα του. Ιερέας που υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό. Υπήρξε γυναίκα η οποία έβριζε και στα αγγλικά τον ένα τους τρεις Έλληνες διαιτητές. Υπήρξε άνθρωπος που τράβηξε το μπλουζάκι, τη φανέλα τέλος πάντων, του ενός διαιτητή. Υπήρξαν κάποιοι που χειροκροτούσαν κατέρωθεν κάποιες φάσεις ή τέλος πάντων, εντάξει, χαίρονταν είναι η σωστή λέξη, κάποιες πολύ ωραίες φάσεις του αγώνα. Έτσι είναι η εξέδρα των ελληνικών γηπέδων, μια Ελλάδα αντιφάσεων. Ναι, έχει δίκιο ο senior με το μήνυμά του. Η κούραση, λέει, των δύο ομάδων φάνηκε πολύ καθαρά σε εκείνο το τρίπο του Φουρνιέ που σουτάρει από μακριά και το χάνει στην παράταση. Ναι, δεν έκανε λόγω κούρασης ούτε το έξτρα βήμα, τα δύο έξτρα βήματα που χρειαζόταν για να εκτελέσει. Ναι, σαν να ήταν τόσο κουρασμένος στη μετάβαση που λέει ας το σουτάρω από εδώ και ό,τι γίνει ας γίνει. Αν ναι, και ωραίο στιγμιότυπο, καλά κάνει και μας το επισήμανε ο Γιώργος, είναι ο πανηγυρισμός του γιου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Μήτρο, με τον Μήτογλου, με μπέρδεψε ο ακροατής που έγραψε Μήτρογλου, μετά τη λήξη του αγώνα, γιατί ο Τζούνιορ, να ξέρετε, θαυμάζει πολύ τον Τίνο. Στο μεταξύ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, νομίζω το γνωρίζετε, τιμωρήθηκε με 6 μήνες απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα. Επειδή με στενεύει πάρα πολύ ο χρόνος να ολοκληρώσω με παγκόσμιο κύπελο, καταρχάς να σας πω ότι 10 ώρα λοιπόν είναι το μάτς του Μεξικού με την Νότια Αφρική και αρχίζει και τα μάτς που είναι πολύ αργά για μας. Δηλαδή στις 5 τα ξημερώματα, αν έχετε διάθεση, βλέπετε την Τσεχία να αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα μας, το οποίο θα γίνει στην Γουαδαλαχάρα του Μεξικού και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1. Και να θυμάστε ότι υπάρχουν αλλαγές κανονισμών σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλαγές ακόμα και στη χρήση του VAR, το οποίο ο ΒΑΡ μπορεί πλέον να επανεξετάζει την δεύτερη κίτρινη κάρτα που οδηγεί στην αποβολή ενός παίκτη, κάτι το οποίο λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και τώρα θα εφαρμοστεί. Επίσης να διευκρινίζει αν δέχεται ο σωστός παίκτης την κάρτα, είτε είναι κόκκινη είτε είναι κίτρινη. Επίσης να ακυρώνεται, αρκεί να μην επηρεάζει την ροή του αγώνα, ένα λανθασμένο κόρνερ. Υπάρχουν και κάποιες άλλες αλλαγές οι οποίες δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να εφαρμοστούν. Για παράδειγμα, εάν ένας παίκτης λέει καλύπτει το στόμα του κατά τη διάρκεια μιας αντιπαράθεσης με αντίπαλο ή το διαιτητή, μπορεί να λάβει κόκκινη κάρτα. Αλλά αυτό πλέον θα είναι στην κρίση του διαιτητή. Δεν θέλουν τους παίκτες, τέλος πάντων, να ανταλλάσσουν γαλλικά, όπως λέμε, καλύπτοντας το στόμα τους. Αν θες, σου λέει, να πεις κάτι, πες το ευθέως. Επίσης υπάρχει ζήτημα με τις αλλαγές, για να μην χρονοτριβούν οι παίκτες και οι ομάδες τους. Υπάρχουν ποινές για αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι επειδή προσθέθηκαν αρκετές αλλαγές, θα τις συνηθίσουμε βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο να τις συγκρατήσουμε στο μυαλό μας πριν καλά-καλά ξεκινήσουν οι αγώνες. Τώρα, με όλα όσα έχουν προηγηθεί, κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ, δεν μπορώ να σας προεξοφλήσω αν αυτή θα είναι γιορτή από την αρχή μέχρι το τέλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ή αν θα προσθεθεί το γκρίζο χρώμα των αλλοπρόσθετων αποφάσεων του Αμερικανού Προέδρου. Πάντως, ο Σομαλός διαιτητής που δεν του επιτράπηκε η είσοδο σε μέρες πολιτείες γύρισε χθες την πατρίδα του και τον αποθέωσε χιλιάδες κόσμου. Αφήστε που συνδυάζεται η έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου με νέες πολεμικές επιχειρήσεις Αμερικανών, Ισραηλινών, Ιρανών. Τελικά μπορούν να λειτουργήσουν πάρα πολύ για να μας χαλάσουν αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου. Ας ελπίσουμε να μην τα καταφέρουν. Τελείωσε ο δικός μου χρόνος σήμερα. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο στις 8 το πρωί. Να ευχηθούμε νίκη στην ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού και καλό παγκόσμιο κύπελο για όλους μας. Να έχετε μια καλή μέρα.